ความจริงที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์และความมั่งคั่งครับในเอพิโซดนี้ครับผมจะสวมหมวกเป็นนักเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ครับ A Little History of Economics ที่มาที่ไปของเศรษฐศาสตร์หากคุณผู้ฟังมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งนี้นะครับมันมีความน่าสนใจมากความมั่งคั่งของประเทศชาติความมั่งคั่งของโลกหรือความมั่งคั่งในชีวิตส่วนตัวขึ้นอยู่กับความรู้วิชานี้ครับเศรษฐศาสตร์จึงเป็นโอกาสดีมากที่เราจะมาทำความเข้าใจความลึกลับและความซับซ้อนในความมั่งคั่งของความเป็นมนุษย์ความมั่งคั่งของประเทศชาติหรือของโลกใบนี้ในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเศรษฐศาสตร์ครับตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของเศรษฐศาสตร์กันผมต้องบอกก่อนว่าเหตุผลที่ผมศึกษาเรื่องเศรษฐศาสตร์เป็นเพราะว่าผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งผมจะต้องเอาความรู้ที่มีไปช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศสักวันใดสักวันหนึ่งและเรื่องของเศรษฐศาสตร์ครับมันมีอิทธิพลที่สำคัญมากคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าเรื่องของเศรษฐศาสตร์เป็นอะไรที่ซับซ้อนซึ่งจริงๆก็ซับซ้อนครับและผมสารภาพเลยว่าตัวผมนะครับไม่ได้มีหัวความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เลยตอนที่ผมเรียนวิชาสังคมผมจำได้แค่ว่ามันจะต้องมีที่ดินมีทุนแรงงานมีผู้ประกอบการเพื่อที่จะเอาไปสร้างธุรกิจหรือสร้างผลผลิตอะไรต่างๆนานาการบริหารประเทศก็จะต้องมีรูปแบบการปกครองไม่ว่าจะเป็นการปกครองแบบคอมมิวนิสต์หรือทุนนิยมอะไรทำนองนี้ครับผมจะมีความรู้แค่พื้นฐานเท่านั้นเองผมก็เลยพยายามศึกษาเรื่องของเศรษฐศาสตร์จนได้เจอเขาเรียกว่าคัมภีร์ของโลกเล่มหนึ่ง Wealth of Nation ของท่านอดัมสมิธครับท่านอดัมสมิธเขาก็ได้เรียบเรียงว่าการที่ประเทศจะเติบโตได้ในด้านของเศรษฐศาสตร์จะต้องรู้อะไรบ้างทีนี้ผมจะปูพื้นฐานให้คุณผู้ฟังเข้าใจก่อนว่าการที่ประเทศหนึ่งจะตั้งอยู่ล่มสลายจะพัฒนาหรือด้อยพัฒนาขึ้นอยู่กับ5องค์ประกอบนี้ครับองค์ประกอบตัวที่1การทหารการทหารและการสงครามนั่นเองหากประเทศมีอาวุธมีทหารมีการทูตที่แข็งแกร่งจะมีความได้เปรียบมากโดยเฉพาะในยุคโบราณครับเพราะโลกของเราถูกขับเคลื่อนมาด้วยความขัดแย้งโลกของเราเวลามีความขัดแย้งมันก็เกิดสงครามต้องยอมรับว่าถึงแม้สงครามมันจะเกิดความสูญเสียที่เราไม่อยากให้มันเกิดแต่ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เรามีอคติเรามีความขัดแย้งบางครั้งเรามีเหตุผลแต่บางครั้งเราก็ไร้เหตุผลสุดๆและในบริบทของโลกสงครามมันก็จะเกิดครับอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ฉะนั้นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของประเทศคือการทหารหรือการสงครามเซนมาร์เก็ตบริการสั่งของจากญี่ปุ่นเว็บไซต์ที่จะช่วยคุณสั่งสินค้าจากญี่ปุ่นได้ง่ายๆเหมือนสั่งจากไทยเลยครับทำทุกอย่างได้ครบจบที่เดียวในเว็บทั้งการสั่งสินค้าชำระเงินติดตามพัสดุเลือกวิธีส่งได้เองไม่ต้องรอรอบพรีเก็บสินค้าในโกดังฟรี60วันการันตีความน่าเชื่อถือด้วยผู้ใช้งานกว่า 1.5 ล้านรายทั่วโลกครับเซนมาร์เก็ตพิเศษครับสำหรับผู้ชม The Library ที่น่ารักของผมรับแต้มสะสม800เยนจากเดิม500เยนเมื่อสมัครผ่านลิงก์ใต้ Descriptionใช้นะครับเพราะผมเองก็ใช้ด้วย2คือการเมืองครับการเมืองการปกครองกฎหมายบ้านเมืองประชาชนจะอยู่ดีมีสุขรับรู้ได้ถึงความเท่าเทียมอยู่ประเทศแล้วสบายใจหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวแปรตัวนี้ครับการเมืองการเมืองที่ดีเป็นแบบไหนอย่างแรกเลยคือต้องไม่มีคอร์รัปชันใช่ไหมครับเพราะคนที่จะเป็นผู้นำประเทศเขาจะต้องมีคุณธรรมนั่นเองอันนี้คือข้อที่1 อย่างที่2คือความสามารถในการบริหารจัดสรรทรัพยากรอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลยกฎหมายเข้มแข็งขนาดไหนกฎหมายของประเทศนั้นมีความเท่าเทียมขนาดไหนเข้มงวดเกินไปก็ไม่ดีเสรีเกินไปมันก็หลุดสมดุลประชาชนก็ไม่ได้อยู่ในกรอบมันก็เกิดความมั่วแล้วมันก็โกลาหลใช่ไหมครับแต่ประเด็นสำคัญคือทั้งคุณธรรมความสมเหตุสมผลของกฎหมายการบริหารจัดการทรัพยากรนี่คือเรื่องของการเมืองหากประเทศมีการเมืองดีประชาชนเก่งๆเขาก็จะอยากมาพัฒนาประเทศเขาจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประเทศแต่ถ้าประเทศมีการเมืองไม่ดีคนเก่งจะไหลออกไปนอกประเทศครับเพราะเขารู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของเขานั่นเองต่อไปจะเป็นตัวแปรตัวที่3ครับตัวแปรตัวที่3คือการเศรษฐกิจเหมือนที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้การเศรษฐกิจที่ดีเป็นแบบไหนคุณผู้ฟังอาจจะได้ยินกันมาก่อนแล้วว่าการที่เราจะวัดความเจริญของประเทศเราจะวัดด้วยตัวแปรที่เรียกว่า GDP ใช่ไหมครับ Gross Domestic Product GDP ก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเดี๋ยวหนังสือเล่มนี้จะอธิบายว่าเพราะอะไรถึงใช้ GDP กับอีกตัวหนึ่งคือเทคโนโลยีครับหากประเทศมีการรับเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประชาชนและก็ผู้นำสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีได้เร็วในศตวรรษนี้การเติบโตมันจะไปได้ไกลมากเพราะเทคโนโลยีเข้ามามีตัวแปรใช่ไหมครับอย่างเช่น AI ตอนแรกผมก็เห็นเลยว่า AI เนี่ยจะเข้ามามีอิทธิพลแน่ๆในการทำงานแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่เราต้องวิตกกังวลขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราจะต้องค่อยๆเรียนรู้นั่นเองจะปล่อยปละละเลยเรื่องนี้ไม่ได้ตัวแปรตัวต่อไปคือการศึกษาครับอันนี้เป็นตัวแปรตัวที่4การศึกษาที่ดีจะเป็นอาวุธลับที่กำหนดความสำเร็จของประเทศในระยะยาวครับการทหารการเศรษฐกิจการเมืองสำคัญครับแต่สิ่งที่จะกำหนดผลลัพธ์ความสำเร็จในระยะยาวคือการศึกษาเพราะการศึกษามีอิทธิพลต่อคุณภาพของประชากรคุณภาพของประชากรขึ้นอยู่กับความคิดหากประชากรมีความคิดที่ดีมีหัวก้าวหน้าเมื่อเขาไปทำงานเขาจะทำงานด้วยวิสัยทัศน์เขาจะมีผลผลิตที่มีคุณภาพไม่ใช่ทำงานไปวันๆเมื่อประชากรมีความคิดที่ดีเวลาเขาไปทำธุรกิจเขาก็จะทำธุรกิจด้วยเจตนาที่ถูกต้องไม่ใช่การแสวงหาแต่ผลกำไรหรือเห็นแต่ผลประโยชน์ของตัวเองมันคือความรู้ครับหากประชากรมีความรู้วันนึงเขาก็จะต้องไปทำงานให้บ้านเมืองเขาก็จะอุทิศตนเพื่อที่จะทำให้บ้านเมืองก้าวหน้านี่คือความสำคัญของการศึกษาครับสิ่งนี้แหละครับเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมความรู้ถึงทำให้คนมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตเพราะพอเรามีความรู้มากขึ้นเราจะกล้าคิดเราจะกล้าทำเราจะฝันใหญ่ขึ้นเราจะไม่มองว่าเราไม่เก่งแต่เรามองว่าเราสามารถพัฒนาได้นั่นแหละครับหากประชากรมีความคิดที่ก้าวหน้าประเทศก็จะก้าวหน้าไปด้วยเห็นอะไรไหมครับนี่คือความสำคัญของระบบการศึกษาระบบการศึกษาจึงเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ความสำเร็จระยะยาวและตัวที่5คือภูมิศาสตร์ครับหากตัวแปร4ตัวแรกดีภูมิศาสตร์จะเป็นตัวสนับสนุนแต่ถ้าหากตัวแปร4ตัวแรกไม่ดีภูมิศาสตร์จะไม่ได้มีผลอะไรเลยหรืออาจจะเป็นผลเสียด้วยนะครับภูมิศาสตร์ที่ดีเป็นแบบไหนจะมีอยู่2อย่างอากาศกับอาหารครับภูมิศาสตร์ที่ดีจะต้องมีอากาศที่คนอยู่ได้หายใจได้ไม่มีฝุ่นจนเราอยู่ไม่ได้นั่นเองกับอาหารหากภูมิศาสตร์มีการเอื้ออำนวยในการผลิตอาหารเราจะได้เปรียบครับอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างประเทศไทยเลยเราปลูกอะไรก็ขึ้นใช่ไหมครับอาหารของเราเนี่ยถือว่าเป็นผลผลิตชั้นนำของประเทศเลยก็ได้ทุกคนเวลาพูดถึงอาหารก็จะบอกว่าเป็นอาหารไทยถ้าเป็นเพื่อนบ้านเราก็จะเป็นประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับพอเรามีอาหารดีประชาชนก็ไม่จำเป็นต้องอดอยากใช่ไหมครับพอเขาไม่อดอยากเขาก็สามารถเอาหัวไปคิดเรื่องอื่นได้อย่างคำที่ว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องนั่นเองแล้วก็ต้องยอมรับว่าประเทศไหนที่ไม่สามารถผลิตอาหารเองได้โดยเฉพาะในเมืองหนาวอย่างเช่นรัสเซียในช่วงหน้าหนาวนี่คือทำอะไรไม่ได้เลยเขาจะเสียเปรียบมากในการสร้างผลผลิตทางอาหารพอประชาชนไม่มีอาหารเขาก็ต้องมาเริ่มคุ้นคิดแล้วว่าจะทำยังไงดีไม่มีอาหารกินพอเขาไม่มีอาหารกินเขาต้องทำยังไงครับเขาก็ต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่พื้นที่ของเขาทำได้แล้วก็เอาไปแลกผลผลิตที่เป็นอาหารมาจากประเทศที่ทำอาหารได้นั่นเองมันเริ่มเป็นเศรษฐกิจนั่นเองครับฉะนั้นเรื่องของภูมิศาสตร์จะเป็นตัวขับเคลื่อนและเป็นแรงผลักดันเอาล่ะครับคุณผู้ฟังผมได้ปูพื้นฐานไปแล้วว่าประเทศจะตั้งอยู่หรือดับศูนย์ขึ้นอยู่กับ5องค์ประกอบนี้และในพาร์ทนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของเศรษฐศาสตร์ครับเพราะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมก็พูดถึงเรื่องของการสงครามไประดับนึงแต่อาจจะไม่ได้ลงลึกมากเอาล่ะครับและเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาของเศรษฐศาสตร์กันเลยไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ในช่วงวัยใดนะครับหากเป็นน้องๆที่ยังอยู่ในช่วงมัธยมถ้าเรารู้เรื่องนี้เราจะได้เปรียบมากในการมองเห็นวิสัยทัศน์หากคุณผู้ฟังเป็นคนที่อยู่ในช่วงวัยทำงานผมเชื่อว่าความรู้ในหนังสือเล่มนี้ครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับความมั่งคั่งทั้งในอาชีพของคุณหรือเมื่อคุณไปทำงานเป็นผู้นำบริหารองค์กรความรู้นี้จะทำให้คุณได้เปรียบครับหากพูดถึงเศรษฐศาสตร์เราก็จะต้องทำความเข้าใจนิยามของคำว่าเศรษฐศาสตร์ก่อนใช่ไหมครับคำว่าเศรษฐศาสตร์ในภาษาสากลคือ economics คำว่า eco คืออะไรครับประหยัดใช่ไหมครับดังนั้นนิยามของเศรษฐศาสตร์คือทฤษฎีที่จะบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านี้ก่อนครับนี่คือจุดประสงค์ในการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์และเรื่องของเศรษฐศาสตร์ครับเป็นศาสตร์ที่ถ้าเทียบกับวิทยาศาสตร์เทียบกับการเมืองเศรษฐศาสตร์เป็นอะไรที่น่าจะใหม่ที่สุดแล้วมาจากการตีพิมพ์หนังสือความมั่งคั่งของชาติหรือ The Wealth of Nation ในปีค.ศ.1776ของอดัมสมิธครับนี่คือจุดเริ่มต้นของเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ ก่อนที่จะมีอดัมสมิธนะครับก่อนหน้านั้นเราก็ถกเถียงกันเลยว่าเฮ้ยเศรษฐศาสตร์มันควรจะเป็นแบบไหนหากเราเอาอันนั้นไปแลกอันนี้เราจะตีราคาอย่างไรหากเราขอเงินคนนี้หากคนนั้นมายืมเงินเราแล้วเขาไม่คืนเราจะคิดมูลค่าอะไรยังไงเราถกเถียงกันมานานมากแล้วครับไปจนถึงว่าหากเราจะวัดความมั่งคั่งของคนคนนึงเราควรจะวัดที่อะไรความสามารถของเขาหรือทรัพย์สินที่เขามีแล้วทรัพย์สินที่เขามีนั้นมันควรจะเป็นเงินหรือเป็นสิ่งของที่เขาเก็บไว้ในบ้านเกิดการตั้งคำถามนะครับแต่นี่แหละครับคือ critical thinking ที่เรามีกันมานานแล้วทีนี้ผมจะมาเริ่มที่บทนี้ครับเป็นเพนพอยต์ของเราส่วนที่1สมองที่เยือกเย็นและหัวใจที่อบอุ่นการที่คุณผู้ฟังกำลังฟังคลิปของผมอยู่คุณมีสถานะพิเศษมากนะครับอย่างแรกเลยคือคุณสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในขณะที่ยังมีคนอีกหลายล้านคนบนโลกเข้าไม่ถึงอย่างที่2คุณเข้าถึงความรู้ได้ในขณะที่คนอื่นอาจจะมีโทรศัพท์อาจจะมีอินเทอร์เน็ตแต่ใช้เวลาไปกับสิ่งที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์ตอนนี้คุณอยู่ในสถานะพิเศษคุณอาจจะมีเงินประทังชีวิตไปจนถึงสิ้นเดือนแต่ในขณะที่บางคนอาจจะยังต้องเร่ร่อนเก็บอาหารที่ติดอยู่ตามพื้นหรือตามถังขยะนั่นเองและที่สำคัญผมเชื่อว่าหลายท่านที่ฟังผมอยู่มีเงินเหลือพอที่จะซื้อหนังสือได้หรือถึงคุณจะมีหนังสืออยู่ในมือหนังสือมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าคุณไม่รู้ตัวอักษรซึ่งคุณผู้ฟังรู้ใช่ไหมครับและทุกท่านเชื่อหรือเปล่าครับว่าการที่เรารู้ตัวอักษรในช่วงเวลานั้นทำให้มนุษย์เกิดวิวัฒนาการการแบ่งปันข้อมูลความรู้ซึ่งกันและกันนี่คือสถานะพิเศษที่คุณได้มาครับสำหรับบางคนการมีหนังสือแล้วอ่านหนังสือออกอาจจะรู้สึกเหมือนได้ไปเหยียบดวงจันทร์เลยก็ได้เพราะในโลกแห่งความเป็นจริงยังมีอีกหลายคนเลยนะครับที่นอกจากจะไม่มีเงินซื้อหนังสือแล้วยังอ่านหนังสือไม่ได้ด้วยเพราะเขาไม่รู้ตัวอักษรนั่นเองผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับเขาได้ยกตัวอย่างคุณคิชเทนนี่นะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าเขาบอกเอาไว้ว่าในบูกินาฟาโซครับซึ่งเป็นประเทศยากจนในแอฟริกาตะวันตกมีคนหนุ่มสาวไม่ถึงครึ่งนะครับที่อ่านหนังสือออกและถ้าคุณเป็นเด็กผู้หญิงคุณก็จะยิ่งเหลือแค่1ใน3เท่านั้นที่อ่านออกแทนที่จะได้เรียนเลขหรือคณิตศาสตร์แต่เด็กสาววัย12ปีในประเทศนั้นจะต้องใช้เวลาทั้งวันไปกับการแบกน้ำเป็นถังกลับที่พักอาศัยนี่แหละครับคือโลกแห่งความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นอยู่มันก็เกิดคำถามที่สำคัญทำไมความมั่งคั่งในแต่ละดินแดนมันไม่เท่ากันทั้งที่เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนี่แหละครับคือสิ่งที่เศรษฐศาสตร์พยายามไขคำตอบเราอาจจะเกิดข้อตั้งคำถามเป็นเพราะพวกเขาทำงานไม่หนักหรือเปล่าสมมติผมจะพูดถึงในบริบทประเทศเวลาเราเห็นใครที่เป็นโฮมเลสหรือใครที่มีฐานะยากจนก็อาจจะมีบ้างที่เราตัดสินว่าเอ้ยเขาไม่ทำงานนี่เขาทำงานไม่หนักเขาอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพในการทำงานมันจริงหรือเปล่าหากเป็นแบบนั้นจริงๆนั่นหมายความว่าคนที่ทำงานหนักก็ต้องรวยสิแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เศรษฐศาสตร์จะช่วยแสดงให้เราเห็นว่าทำไมการขี้เกียจหรือการไม่ทำงานหนักอาจจะไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เขายากจนเพียงอย่างเดียวมันมีส่วนครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดหากเราดูถึงชีวิตบุคคลแต่ละคนนะครับยังมีหลายคนในโลกนี้ทำงานหนักมากแต่อาจจะเป็นเพราะพวกเขาเกิดมาในระบบเศรษฐกิจที่ผลิตอะไรไม่ได้มากนักเขาเลยไม่สามารถสร้างฐานะให้ตัวเองได้ยกตัวอย่างถึงประเทศอังกฤษละกันครับในโซนยุโรปประเทศอังกฤษมีอาคารเรียนมีหนังสือมีคุณครูซึ่งเป็นทรัพยากรที่จำเป็นต่อการให้เด็กๆได้ศึกษาในขณะที่ฝั่งประเทศแอฟริกาตะวันตกที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ไม่มีโรงเรียนไม่มีหนังสือถึงมีคนในนั้นก็อ่านไม่ได้และคุณครูก็แทบยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยครับพอเขาไม่มีทรัพยากรเขาจะก้าวหน้าเขาจะมั่งคั่งได้อย่างไรคุณผู้ฟังเริ่มเห็นอะไรไหมครับนี่แหละครับคือความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าอินฟราสตรักเจอร์ของแต่ละประเทศคำว่าอินฟราสตรักเจอร์นะครับผมอยากให้ทุกท่านจำคำนี้ไว้เพราะในโลกการทำงานทุกท่านจะได้ยินคำนี้บ่อยมากในภาษาไทยแปลว่าโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานคือสิ่งที่ประเทศต้องมีครับต้องมีอย่างเช่นการคมนาคมต้องมีอะไรครับมีถนนใช่ไหมครับมีรถต้องมีอะไรครับมีปั๊มน้ำมันหรือในเรื่องของการศึกษาการศึกษาต้องมีอะไรครับมีโรงเรียนใช่ไหมครับระบบการศึกษาก็จะต้องเอื้ออำนวยให้เด็กได้เกิดหัวความคิดที่ก้าวหน้ามีหัวแบบเติบโตได้เรียนรู้ได้เข้าใจโลกใบนี้มากขึ้นการที่จะมีการศึกษาที่ดีต้องมีอะไรครับมีระบบการสร้างครูที่มาสอนให้นักเรียนโอ้อินฟราสตรักเจอร์จริงๆถ้าพูดทั้งวันก็ไม่จบครับแต่มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เราต้องมีแต่ตรงนี้แหละครับผมจะเล่าถึงที่มาที่ไปว่าทำไมจากมนุษย์ที่ล่าสัตว์หาของป่าหรือในยุคโฮโมเซเปียนเนี่ยอยู่ดีๆเรามาพัวพันกับระบบเศรษฐศาสตร์ที่มันมีความซับซ้อนมากเลยมันเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่มนุษย์ครับสามารถปลูกพืชแล้วก็สร้างผลผลิตได้ พูดง่ายๆก็คือในตอนที่เราใช้ชีวิตล่าสัตว์มันชีวิตจะไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนมากแต่พอเราเริ่มปลูกพืชได้สมมติคุณผู้ฟังเริ่มปลูกพืชแล้วเริ่มปลูกข้าวทีนี้พอปลูกข้าวเก็บเกี่ยวว่าจะมากินเองอ้าวข้าวเหลือเอาไปทำอะไรดีเอาไปแลกของบางอย่างดีกว่าเริ่มเกิดอะไรครับเริ่มเกิดการแลกเปลี่ยนอ่ะเอาข้าวไปแลกดีกว่าอยากได้หอกเอาข้าวที่มีไปแลกหอกแล้วมันจะต้องใช้ข้าวกี่กระสอบกับการแลกหอกสักอันนึง2กระสอบแล้วกันทีนี้มันก็จะเริ่มไม่มีปัญหาอะไรครับแต่พอแลกไปแลกมาต้องการหอก100อันแล้วต้องใช้ข้าวกี่กระสอบวะเนี่ยตอนแรก2กระสอบถ้าต้องการแลกหอก100อันก็จะต้องเอาข้าวไป200กระสอบแบกไปยังไงดีโอ้โหยุ่งยากมากเลยงั้นเรามาหาสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนกันดีกว่าเกิดอะไรครับเกิดเงินครับพอเกิดเงินปุ๊บการที่เราจะต้องการอะไรแล้วก็เอาเงินไปแลกเลยชีวิตมนุษย์ก็เริ่มมีความสะดวกสบายในการแลกเปลี่ยนมากขึ้นแต่ตอนแรกเราอาจจะไม่ได้เรียกว่าเงินครับเราจะใช้หินเราอาจจะใช้แร่เงินจนกลายเป็นทองจนกลายเป็นเหรียญจนกลายเป็นธนบัตรที่เราเชื่อว่าสิ่งนั้นมันมีคุณค่านั่นเองพอถึงช่วงนั้นครับพอเราจะแลกอะไรผมก็เอาเงินไปแลกแต่ทีนี้เนี่ยผมอยากได้กระเป๋าใบนี้แต่ประเด็นคือตอนนั้นผมไม่มีเงินแต่คนที่เป็นเจ้าของกระเป๋าเนี่ยเขาเชื่อใจผมมากผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวขอติดไว้ก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวสิ้นเดือนเดี๋ยวเอาเงินมาจ่ายเกิดอะไรครับเกิดเครดิตครับพอเกิดเครดิตเท่านั้นแหละครับความซับซ้อนในระบบเศรษฐศาสตร์ของมนุษยชาติมันเริ่มมีความซับซ้อนซึ่งกันและกันเพราะการติดหนี้ครับหรือการมีเครดิตมันจะไม่มีปัญหาอะไรถ้าสมมติผมบอกว่าผมจะจ่ายวันจันทร์และผมจ่ายแต่ถ้าเกิดผมบอกผมจะจ่ายวันจันทร์แล้วผมไม่จ่ายมันจะเกิดความผันผวนเกิดขึ้นครับซึ่งตรงนี้ผมจะไม่ลงลึกแล้วเพราะมันจะซับซ้อนมากแต่ผมว่านี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ของวิวัฒนาการมนุษย์จากที่ตอนแรกเราไม่ได้ทำอะไรที่มันซับซ้อนแต่เราคิดแล้วว่าเอ้ยสิ่งนี้มันไม่สะดวกสบายเราเปลี่ยนได้ไหมเราเปลี่ยนมาเป็นแร่ได้ไหมเราเปลี่ยนมาเป็นเงินได้ไหมเราเปลี่ยนมาเป็นเครดิตได้ไหมเพราะตอนนี้ยังไม่มีเราเชื่อใจกันเถอะและมีอยู่ช่วงหนึ่งครับมีนักปราชญ์ทั้งสองท่านที่เขาได้พยายามคิดวิเคราะห์กันว่าแท้จริงแล้วมนุษย์ควรจะวางตัวในระบบเศรษฐศาสตร์อย่างไรผมจะพูดถึงเพลโตครับคนแรกเพลโตในตอนนั้นครับเริ่มเห็นระบบการแลกเปลี่ยนของมนุษย์เริ่มเห็นระบบเศรษฐศาสตร์คร่าวๆแล้วนะครับแต่เขาไม่รู้หรอกครับว่าเศรษฐศาสตร์คืออะไรเพลโตในตอนนั้นเริ่มสงสัยการแสวงหาความมั่งคั่งเพราะพอผมปลูกอะไรได้มากขึ้นเฮ้ยผมรู้แล้วว่าผมเอาไปแลกเงินได้ทีนี้ผมก็อยากเพิ่มผลผลิตเพราะผมอยากได้เงินเยอะผมจะได้ไปแลกเปลี่ยนของที่อยากได้นั่นเองมันเริ่มเกิดอะไรครับผมเริ่มเกิดการอยากสะสมความมั่งคั่งอยากรวยมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองเพลโตเลยกังขาว่าการที่มนุษย์แสวงหาความมั่งคั่งมากจนเกินไปมันจะกลายเป็นปัญหาเพลโตเลยมองว่าทหารและกษัตริย์ไม่สามารถมีทรัพย์สินส่วนตัวได้เพราะเกรงว่าเงินทองและวังจะบ่อนทำลายคนกลุ่มนี้คนจึงต้องอาศัยอยู่ด้วยกันและใช้ทุกอย่างร่วมกันกระทั่งเด็กๆก็จะต้องมีส่วนร่วมเป็นผู้เลี้ยงดูพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณผู้ฟังมีลูกทุกคนรอบตัวจะต้องมีสิทธิในการช่วยเลี้ยงดูลูกของคุณเพลโตกลัวว่าหากผู้คนเห็นความมั่งคั่งมากจนเกินไปการแข่งแย่งการแข่งขันการชิงดีชิงเด่นการทำร้ายซึ่งกันและกันมันจะเกิดขึ้นและความขัดแย้งมันก็จะกลายเป็นหายนะนั่นเองนั่นคือสิ่งที่เพลโตคิดในตอนนั้นครับถามว่าจริงๆก็มีส่วนจริงอยู่ส่วนหนึ่งที่ว่าหากมนุษย์สนใจแต่แสวงหาความมั่งคั่งเพียงอย่างเดียวแบบ 100% เลยปัญหามันจะเกิดในทันทีสังคมจะกลายเป็นว่ามีแต่คนเห็นแก่ตัวใช่ไหมครับแต่ครับแต่ถ้าทุกคนมีสิทธิเหมือนเท่าเทียมกันหมดเลยพูดง่ายๆคือเป็นคอมมิวนิสต์แบบ 100% เลยมันก็อาจจะเกิดปัญหาที่ว่าผมทำอะไรผมก็ได้เท่าเดิมงั้นผมไม่ทำก็ได้หรือถ้าผมมีลูกแน่นอนมันก็จะแปลกๆใช่ไหมครับที่ทุกๆคนจะมามีสิทธิในการดูแลลูกเท่ากับผมผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะรู้สึกแปลกๆเท่ากันแต่นี่คือแนวคิดของเพลโตในตอนนั้นต้องบอกก่อนว่าบริบทในปัจจุบันนี้กับยุคก่อนมันไม่เหมือนกันนะครับคนที่2คืออริสโตเติลครับอริสโตเติลก็เริ่มมาคิดหักล้างแนวคิดของเพลโตครับอริสโตเติลวิจารณ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแทนที่จะจินตนาการถึงสังคมในอุดมคติที่ทุกคนเท่าเทียมกันแบบ 100% ไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่อริสโตเติลก็บอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เพลโตคิดเนี่ยมันดูดีนะแต่อย่าลืมว่ามนุษย์มีอคติมีความเห็นแก่ตัวมีเหตุผลและก็ไร้เหตุผลในบางครั้งฉะนั้นเราจะตีค่ามนุษย์เป็นเหตุเป็นผล 100% แบบนั้นไม่ได้เขาจึงคิดว่าการทำให้ทรัพย์สินส่วนตัวเป็นเรื่องต้องห้ามนั้นไม่อาจใช้การได้จริงอริสโตเติลจึงบอกว่าจริงอยู่ครับ ที่หากผู้คนได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินพวกเขาจะริษยาทรัพย์ผู้อื่นและต่อสู้แข่งขันกันเพื่อให้ได้ครอบครองแต่ถ้าต้องแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ทุกอย่างคนก็จะยิ่งต่อสู้กันหนักกว่าเดิมมันจึงเป็นการดีกว่าที่จะให้ผู้คนได้เป็นเจ้าของทรัพย์ของตัวเองคนจะได้ดูแลทรัพย์สินนั้นอย่างดีและไม่ต้องทะเลาะกันครับตรงนี้ทำให้ผมเห็นบทเรียนหนึ่งก็คือหากพูดถึงระบบเศรษฐกิจมันจะมีทั้งคอมมิวนิสต์และก็ทุนนิยมใช่ไหมครับจริงๆมันจะมีลึกกว่านั้นแต่ผมมองว่าการบริหารเศรษฐกิจไม่มีอันไหนดีไปกว่ากันเลยอยู่ที่ว่ามันสมดุลหรือไม่ในบางพื้นที่ในบางชาตินะครับในช่วงเวลานั้นถ้าหากใช้คอมมิวนิสต์ก็อาจจะเหมาะกว่าแต่ในบางชาติถ้าเอาคอมมิวนิสต์ไปใช้ก็อาจจะล่มสลายเลยก็ได้มันเป็นเรื่องของการจัดสมดุลครับเพราะสมมุติว่าผมมีประเทศหนึ่งแล้วผมเอ็นไปทางคอมมิวนิสต์มากเลยสุดท้ายมันจะกลายเป็นว่าคนเก่งไม่อยากอยู่ผลผลิตแทนที่จะได้มันก็ไม่มาแต่ถ้าเอ็นไปทางทุนนิยมมากเลยถ้าเอ็นไปกว่านั้นมันจะกลายเป็นฟาสซิสต์เลยครับทุนนิยมมากเกินไปเกิดอะไรครับเกิดความเหลื่อมล้ำเกิดความไม่เท่าเทียมซึ่งกันและกันฉะนั้นซ้ายเกินไปก็ไม่ดีขวาเกินไปก็ไม่ดีอยู่ที่ว่าช่วงเวลานั้นต้องการอะไรหากเกิดช่วงสงครามก็อาจจะต้องเอ็นไปทุนนิยมนิดนึงใครมีผลผลิตใครสามารถสร้างนวัตกรรมอะไรได้มาก่อนเดี๋ยวสนับสนุนแต่ถ้าอยู่ในช่วงที่กำลังสงบอ่ะเรามาวางระบบภายในดีกว่าให้ประชากรอยู่กันอย่างสงบสุขลองเสียภาษีเพิ่มหน่อยไหมจะได้เอามาช่วยกันพัฒนาประเทศเพราะตอนนี้เราอยู่ในช่วงสงบเศรษฐศาสตร์ที่ดีจะต้องอยู่ในจุดที่สมดุล นั่นเองครับมันจึงเป็นเสน่ห์ของโลกนี้ที่ว่ามันไม่มีอะไรขาวกับดำทุกอย่างเป็นหยินกับหยางมีดีก็ต้องมีร้ายมีมืดก็ต้องมีสว่างอยู่ที่ว่าในช่วงเวลานั้นต้องการอะไรและมันสมดุลหรือไม่ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าเรื่องของความสมดุลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็คือในบริบทยุคโบราณนะครับในยุคของอริสโตเติลท่านก็เชื่อว่าความมั่งคั่งที่เกิดจากการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมชาติมันมีขีดจำกัดเมื่อครัวเรือนมีข้าวของที่จำเป็นเพียงพอพวกเขาก็ไม่ต้องการอะไรเพิ่มอีกสิพวกเขาจะสะสมความมั่งคั่งไปทำไมเพราะเมื่อมีความมั่งคั่งเยอะแล้วอะไรจะมาหยุดไม่ให้คนเหล่านั้นสั่งสมความร่ำรวยจนล้นฟ้าแน่นอนว่ามันไม่มีเว้นแต่ความเสี่ยงที่คุณจะเสียคุณธรรมและปัญญาของตัวเองไปแต่สิ่งหนึ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าการเก็บผลผลิตเพื่อสั่งสมกองเหรียญกษัตริย์คือการใช้เงินมาต่อเงินตอนนั้นอริสโตเติลคิดแบบนี้เลยครับสมมติคุณผู้ฟังมีผลผลิตอยู่เอาไปขายได้เงินมีเงินเยอะเอาไปทำอะไรดีไปให้ยืมดีไหมแล้วก็คิดดอกเบี้ยนี่ก็คือระบบที่เราใช้กันในปัจจุบันใช่ไหมครับการกู้หนี้ยืมสินนั่นเองแต่ในตอนนั้นอริสโตเติลบอกเลยว่าการทำแบบนั้นเป็นการทำลายสติปัญญาความเป็นมนุษย์อย่างยิ่งเงินมันมีประโยชน์ใช้สอยตามธรรมชาติเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนการนำเงินมาต่อเงินด้วยการให้คนอื่นกู้เงินแบบคิดราคาดอกเบี้ยถือเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่คือความคิดในคนยุคนั้นนะครับแต่แล้วเมื่อเกิดโลกาภิวัตน์ครับผมไม่แน่ใจว่าในตอนนั้นสิ่งที่อริสโตเติลคิดอาจจะถูกในยุคของเขาก็ได้แต่ถ้าในยุคนี้ยุคที่เกิดนวัตกรรมยุคที่เกิดการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยียุคที่จะต้องใช้เงินทุนมหาศาลในการสร้างสิ่งที่มันยิ่งใหญ่บางแนวคิดของอริสโตเติลอาจจะเขาเรียกว่าหมดอายุไปแล้วก็ได้ครับผมว่านี่แหละครับเป็นเสน่ห์เพราะว่ามนุษย์จำเป็นที่จะต้องมีการ think again หรือมาคิดแล้วคิดอีกมาคิดใหม่อยู่ตลอดเวลาแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่น่าทึ่งในสิ่งที่ท่านอริสโตเติลได้คิดคือคุณผู้ฟังจำได้ไหมครับหากมนุษย์มีเงินแล้วสั่งสมความมั่งคั่งมากจนเกินไปแล้วเกิดมนุษย์อยากเอาเงินไปปล่อยให้คนอื่นกู้แล้วก็คิดดอกเบี้ยมันเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่ครับคุณผู้ฟังยังจำได้ไหมครับว่าทุกอย่างหากมันอยู่ในจุดที่เสียสมดุลมันจะส่งผลเสียทุกท่านยังจำวิกฤตซับไพรม์ได้ไหมครับวิกฤตซับไพรม์ก็คือธนาคารปล่อยกู้ให้กับลูกหนี้ที่เหมือนจะไม่ได้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานแต่ยอมปล่อยกู้ให้นั่นแหละครับเมื่อสมมุติผมมีความมั่งคั่งและผมปล่อยกู้แต่อีกฝ่ายนึงไม่สามารถคืนหนี้ผมได้เศรษฐกิจจะเกิดวิกฤตครับมันจะล่มสลายเลยดังนั้นการปล่อยกู้หนี้ยืมสินมันอาจจะมีข้อดีของมันแต่ถ้าหากมันมากเกินไปมันจะกลายเป็นหายนะอย่างที่ท่านอริสโตเติลได้บอกไว้นั่นเองทีนี้ครับหลังจากยุคของเพลโตและก็อริสโตเติลผมก็จะข้ามมาเลยว่ามันเกิดวิวัฒนาการอะไรบ้างในยุคนั้นยุคกรีกก็เริ่มล่มสลายแนวคิดต่างๆนานาก็เริ่มผันเปลี่ยนไปตามธรรมชาติและตามกาลเวลาจนมาถึงจุดหนึ่งคุณผู้ฟังสังเกตไหมครับในมันจะมีอยู่ยุคนึงที่ว่าหากเราต้องการวัดความมั่งคั่งของประเทศหรือของบุคคลเราดูที่อะไรครับทรัพย์สมบัติใช่ไหมครับมันมาจากไหน แทนที่เราจะมองว่าความมั่งคั่งของคนคนนึงเป็นความสุขได้ไหมเป็นอาหารที่เขาได้กินในแต่ละวันได้ไหมเป็นความสมบูรณ์พูนสุขทางด้านร่างกายและจิตใจได้หรือเปล่าไม่ครับมนุษย์วัดที่ทรัพย์สินเงินทองคำถามคือเป็นเพราะอะไรนักเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ครับเขาเริ่มพยายามหาคำตอบเรื่องนี้แล้วก็ได้ค้นพบสิ่งหนึ่งที่เรียกกันว่าพาณิชย์นิยมมีอยู่นุกยุคนึงครับที่มนุษย์เริ่มเกิดการก่อสงครามเกิดการล่าอาณานิคมกันในช่วงอาณาจักรสเปนอังกฤษฝรั่งเศสก็มีการล่าอาณานิคมกันแหละครับพอเขาล่าอาณานิคมสิ่งหนึ่งที่เขาจะขนมาให้มากที่สุดก็คือทรัพย์สมบัติของอีกประเทศหรืออีกจักรวรรดินึงทองคำเครื่องนุ่งห่มทรัพย์สมบัติต่างๆนานาเครื่องเงินเครื่องทองแหวนเพชรนะครับยุคนั้นแหละครับเป็นยุคแรกเริ่มที่มนุษย์เริ่มหมกมุ่นกับทองคำแทนที่จะให้ความสำคัญกับสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพทุกวันนี้เราจึงวัดความร่ำรวยของแต่ละชาติด้วยการดูว่าธุรกิจของชนชาตินั้นผลิตอาหารเครื่องนุ่งห่มและสินค้าอื่นๆได้มากแค่ไหนจนกลายเป็นการวัด GDP นั่นเองนี่คือที่มาที่ไปครับคือในยุคนั้นนะครับที่เป็นศตวรรษที่15เวลาที่ประเทศหนึ่งไปตีอีกประเทศหนึ่งได้กษัตริย์เขาก็จะรีบกอบโกยทองคำมาให้ได้มากที่สุดเพราะมันเป็นตัววัดความมั่งคั่งของประเทศนั้นประเทศไหนที่มีทองคำมากก็จะมีอำนาจในการเจรจาต่อรองมีอำนาจในการค้าขายมากและในยุคนั้นเป็นยุคที่เวลาต้องการแลกเปลี่ยนอะไรครับก็จะต้องเอาทองคำไปแลกสมมุติผมจะซื้อของจากอีกประเทศนึงผมต้องเอาทองของผมไปแลกใช่ไหมครับแต่ครับเกิดผมเอาทองของผมไปแลกเพียงอย่างเดียวเลยอีกไม่นานทองของผมต้องหมดแน่ๆแล้วผมทำยังไงดีอ๋อผมก็จะต้องให้ประเทศอื่นยอมเอาทองมาให้ผมด้วยเกิดอะไรครับเกิดการค้าระหว่างประเทศพอมันมีการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเกิดอะไรขึ้นครับเกิดคำว่าดุลการค้าเกิดขึ้นครับขาดดุลก็คือนำเข้ามากกว่าส่งออกเกินดุลก็คือส่งออกมากกว่านำเข้าแต่กว่าจะมีการแลกเปลี่ยนครับตอนนั้นเขาพยายามหาคำตอบว่าการที่เราเอาทองไปแลกเปลี่ยนสิ่งของเนี่ยมันจะทำให้ทองคำในคลังมันหายไปหรือเปล่าเพราะชาติหนึ่งจะมั่งคั่งได้มันต้องมีทองคำในคลังพอสมควรเลยนะถ้าอย่างนั้นเราเอาทองคำมาแลกเปลี่ยนกันภายในประเทศมันก็เพียงพอแล้วไม่ใช่หรอจนมีหนังสือเล่มหนึ่งครับชื่อว่า Arbitrage of the Canker of England's Commonwealth เขาบอกว่าในสายตาของผู้เขียนครับมีนามว่า Marinus ในตอนนั้นโรคร้ายของเศรษฐกิจของประเทศอังกฤษในตอนนั้นคือการที่อังกฤษซื้อสินค้าจากต่างชาติมากจนเกินไปและขายสินค้าให้ต่างชาติน้อยจนเกินไปคนในประเทศอังกฤษใช้ทองคำซื้อวายจากฝรั่งเศสและได้ทองคำจากการขายขนสัตว์ให้คนฝรั่งเศสฉะนั้นเมื่ออังกฤษซื้อสินค้าจากต่างชาติจำนวนมากแต่ไม่ได้ขายสินค้าของตัวเองให้ต่างชาติปริมาณทองคำจึงลดลงมันจึงกลายเป็นทฤษฎีและมันเป็นนโยบายของประเทศต่อไปครับมันกลายเป็นว่าอังกฤษจึงเลือกใช้นโยบายที่ว่าห้ามเอาทองคำออกจากคลังเด็ดขาดเช่นประเทศสเปนในยุคนั้นครับประเทศสเปนจะลงโทษการนำทองคำและเงินออกจากประเทศด้วยการประหารชีวิตเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือจะไม่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเลยคุณผู้ฟังคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันเหมือนจะดีครับทองคำอยู่ในคลังประเทศก็มีความมั่งคั่งไม่ใช่หรอแต่ครับมันจะเกิดความถดถอยในด้านวิวัฒนาการและเศรษฐกิจอย่างไม่น่าเชื่อครับเพราะในแต่ละประเทศจะมีจุดเด่นใช่ไหมครับอย่างประเทศนั้นทำอาหารเก่งสามารถปลูกอะไรขึ้นอย่างประเทศผมสามารถทำผ้าทำเสื้อผ้าได้ดีหากผมจะต้องผลิตทุกอย่างเองในประเทศเลยหากเทียบกับการที่คุณมีจุดเด่นในการผลิตอาหารผมขอแลกกับคุณได้ไหมแบบนี้มันจะดีกว่าครับมันกลับกลายเป็นว่าพอผมเก็บความมั่งคั่งไว้ที่ประเทศตัวเองอยากได้อะไรต้องทำเองประเทศมันจะเติบโตได้ช้ามากเพราะในแต่ละประเทศจะมีข้อจำกัดในแบบที่เขามีครับอย่างบางประเทศปลูกข้าวยากอย่างบางประเทศมีแต่ภูเขาจะทำธุรกิจจะเดินทางอะไรก็ยากไปหมดเลยแต่อยู่ใกล้ทะเลก็เลยสามารถทำการค้าในการเดินเรือได้ง่ายมันเป็นความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์นั่นเองแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าสิ่งที่มาริเนสเขียนในหนังสือที่ว่าเราควรเก็บความมั่งคั่งไว้ในประเทศสิใช้ไม่ได้ครับเขาได้ทดลองแล้วก็รู้ว่ามันมีผลเสียมากเกินไปจนแล้วจนรอดครับเวลาผ่านไปเรื่อยๆเขาได้ค้นพบว่าวิธีที่ดีที่สุดที่อังกฤษควรใช้เพื่อเพิ่มปริมาณทองคำไม่ใช่การจำกัดการไหลออกของทองคำหรือการขโมยสมบัติจากเพื่อนต่างชาติหากแต่เป็นการขายสินค้าของตัวเองให้แก่ต่างชาติให้มากที่สุดมากกว่าการที่จะรับสินค้าของต่างชาติเข้ามานั่นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งพาณิชย์นิยมก็ว่าได้ครับในศตวรรษที่16จึงเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าหากคุณผู้ฟังอยู่ในเขตทะเลของยุโรปในตอนนั้นนะครับ เรือสำเภาจะแล่นไปทั่วเลยครับแล่นไปเพื่อที่จะแข่งขันกันเป็นเจ้าแห่งการค้าในยุคนั้นนะครับเป็นยุคที่อาจจะเรียกได้ว่าเราเริ่มทำสงครามทางเศรษฐกิจกันแล้วพอเกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจสิ่งแรกที่ต้องทำให้ได้คือเราจะต้องเพิ่มผลผลิตเยอะๆนั่นหมายความว่าเราจะต้องเอาแรงงานที่มีในประเทศเนี่ยมาช่วยกันสร้างผลผลิตคนเริ่มมีงานทำคนเริ่มทำงานเพื่อที่จะแลกเป็นเงินไม่ได้แลกเป็นอาหารแล้วครับทีนี้พอเศรษฐกิจมันขยายใหญ่ขึ้นอยากได้ผลผลิตเพิ่มอีกแต่ประชากรน้อยเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการยืมแรงงานจากต่างประเทศมาเกิดยุคที่ว่าการพาชาวแอฟริกันหลายล้านคนมาเป็นทาสแล้วก็มาทำงานในทวีปอเมริกาครับทีนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังมาตั้งคำถามกันในตอนนั้นเขาเริ่มมองแล้วว่าการที่จะเอาส่งออกมากกว่านำเข้าเนี่ยคือวิธีที่ดีที่สุดพูดได้อีกอย่างก็คือนักพาณิชย์นิยมมองเลยว่าการนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นมันเป็นเรื่องเลวร้ายการส่งออกมันดีที่สุดแล้วพยายามส่งออกให้เยอะกว่านำเข้าแต่ทว่าครับหากถามกับนักเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบันเขาจะมองว่าความคิดนี้มันไม่เข้าท่ามุมมองในสมัยนั้นคือหากอังกฤษขายตะปูให้ชาวดัตช์อังกฤษก็จะได้ประโยชน์เพราะได้ทองคำมาใช่ไหมครับแต่ชาวดัตช์ก็ต้องเสียประโยชน์เพราะต้องเอาทองคำให้อังกฤษคือผมต้องอธิบายก่อนว่าเหตุผลที่เขามองว่าการนำเข้าไม่ดีเพราะเขากลัวที่จะสูญเสียความมั่งคั่งหรือกลัวสูญเสียทองคำมันเลยเกิดการล่าอาณานิคมพอผมเป็นประเทศหนึ่งเป็นประเทศใหญ่ยึดอาณานิคมได้ผมก็จะบังคับให้ซื้อของผมต้องซื้อของผมเท่านั้นผมจะส่งออกให้คุณเท่านั้นแต่ผมจะไม่ซื้อของคุณนะผมไม่อยากเสียทองคำแต่มันจริงๆหากมองในแง่มุมของการร่วมมือครับอังกฤษขายตะปูให้ชาวดัตช์และชาวดัตช์ต้องการตะปูจริงๆก็ไม่มีใครเสียประโยชน์ครับเพราะชาวดัตช์ไม่ได้ต้องการทองคำชาวดัตช์ต้องการตะปูและบ่อยครั้งครับนักเศรษฐศาสตร์เริ่มค้นพบว่าจริงๆแล้วการนำเข้ามันจำเป็นต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเพราะจุดแข็งหรือผลผลิตของแต่ละประเทศมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันดังนั้นการนำเข้ามันก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรมันอาจจะเป็นเรื่องดีด้วยก็ได้เพราะเราจะได้ร่วมมือกันทำให้จุดแข็งของตัวเองมีประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วมาจนถึงในช่วงปลายศตวรรษที่18ครับมีชายคนหนึ่งชื่อว่าอดัมสมิธอดัมสมิธโจมตีแนวคิดของนักพาณิชย์นิยมเลยว่าแนวคิดนี้มันอ่อนแอลงจากการที่อาณานิคมของอังกฤษในอเมริกาแยกตัวเป็นอิสระการที่อังกฤษมีอำนาจควบคุมอาณานิคมถือเป็นการการันตีว่าพ่อค้าอังกฤษจะมีตลาดไว้ขายสินค้าแต่เงื่อนไขนี้มันก็สิ้นสุดลงเพราะทุกวันนี้เราไม่ได้ล่าอาณานิคมกันแล้วใช่ไหมครับตรงนี้ทำให้ผมได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ประเทศหนึ่งไปล่าอาณานิคมนอกจากจะได้พื้นที่แล้วยังสามารถการันตีได้ด้วยว่าเราจะมีตลาดให้เอาของไปขายโอ้โหผมว่ามันเป็นอะไรที่เชื่อมโยงกันอย่างไม่น่าเชื่อทีนี้พอเกิดวิวัฒนาการเกิดการเปลี่ยนผ่านทางบริบทเปลี่ยนผ่านทางสังคมเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตของมนุษย์จนมาที่ยุคสมัยปี1723ถึงปี1790เป็นศตวรรษที่18ครับมีนักปรัชญาชาวสกอตชื่อว่าอดัมสมิธโอ้คนนี้ชื่อคุณใช่ไหมครับอดัมสมิธเป็นชายที่คิดทฤษฎีแล้วเป็นทฤษฎีที่มีอิทธิพลกับโลกมาจนถึงทุกวันนี้ผ่านหนังสือThe Wealth of Nations ครับหนังสือเล่มนี้หนามากจริงๆผมก็มีโอกาสได้อ่านอยู่ข้างหลังผมนี่เลยหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์เมื่อปี1776ครับผมว่าสิ่งที่เป็นใจความสำคัญของหนังสือความมั่งคั่งของชาติเขาบอกว่าอดัมสมิธตั้งโจทย์สำคัญที่เป็นรากฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์ครับเขาบอกว่าจริงๆการที่มนุษย์เห็นแก่ตัวเนี่ยมันดีนะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายให้ฟังสมมติมีคน2คนทำงานหากคนคนหนึ่งทำงานแล้วเห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองถ้าหากทำงานนี้ดีก็จะได้ผลตอบแทนเยอะเอ้ยงั้นเราเพิ่มคุณภาพของงานดีกว่าเราจะได้ผลตอบแทนเยอะกว่านี้อีกคนหนึ่งก็คิดแบบเดียวกันพอมันเกิดเวลาผ่านไปเรื่อยๆครับต่างคนต่างก็จะพัฒนาผลงานของตัวเองเพราะปรารถนาที่ต้องการผลตอบแทนนั่นหมายความว่าการที่คนเห็นผลตอบแทนเป็นหลักมันก็เป็นเรื่องที่ดีสิเห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองแต่คำถามก็คือหากมนุษย์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนทุกคนเลยมันจะสร้างสังคมที่ดีได้หรือไม่หากเทียบกับสังคมที่มนุษย์ทำประโยชน์บางอย่างเพื่อเสิร์ฟผู้อื่นหรือเพื่อรับใช้ผู้อื่นอันนี้จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขาถกเถียงกันในตอนนั้นนะครับงั้นผมจะเปรียบเทียบให้คุณผู้ฟังเห็นภาพง่ายๆทีมฟุตบอลครับทีมฟุตบอลที่ดีจะต้องมีผู้เล่นที่ดีใช่ไหมครับและผู้เล่นที่ดีต้องไม่เก่งแค่เลี้ยงบอลและยิงประตูแต่ต้องรู้วิธีการเล่นเป็นทีมและรู้หน้าที่ในตำแหน่งของตัวเองด้วยถ้าคุณเป็นกองหลังก็ต้องอยู่แดนหลังช่วยป้องกันประตูถ้าคุณเป็นศูนย์หน้าคุณก็ต้องพยายามดันเกมไปข้างหน้าแล้วก็ทำคะแนนใช่ไหมครับแต่ในทีมที่แย่ผู้เล่นจะสนใจแต่ชื่อเสียงของตัวเองและพยายามยิงประตูด้วยตัวเอง มันจะเกิดอะไรขึ้นครับพวกเขาทั้งหมดก็จะวิ่งตามบอล นั่นเองครับแทนที่จะกระจายตามตำแหน่งและช่วยผู้เล่นคนอื่นทำประตูบางทีผู้รักษาประตูอาจจะมาเล่นเป็นกองหน้าก็ได้แล้วมันก็เกิดความโกลาหลนั่นเองนี่คือสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์มองครับแต่คุณผู้ฟังครับอดัมสมิธเหมือนมาตบหน้าเลยครับพลิกเรื่องราวนี้จากหน้ามือเป็นหลังมือสมิธพูดแบบนี้ครับเขาเสนอว่าสังคมจะไปได้ดีหากผู้คนประพฤติตัวเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแทนที่จะพยายามทำตัวดีกับคนอื่นตลอดเวลาครับอดัมสมิธจะขอให้คุณทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองที่สุดแล้วท้ายที่สุดจะมีคนจำนวนมากได้ประโยชน์ดังที่เขากล่าวว่าไม่ใช่ด้วยความปรารถนาดีของพ่อค้าเนื้อช่างบ่มเบียร์หรือช่างอบขนมปังที่ทำให้เราได้รับประทานมื้อค่ำหากแต่เป็นเพราะความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของพวกเขาต่างหากคุณจึงมีอาหารให้กินพูดง่ายๆนะครับหากคุณต้องการกินขนมปังคุณมีอาหารจากช่างอบขนมปังกินเป็นมื้อเย็นไม่ใช่เพราะช่างอบขนมปังเป็นคนใจดีแต่มันไม่ใช่เรื่องสำคัญครับสิ่งที่สำคัญคือคุณมีขนมปังกินเพราะช่างอบขนมปังแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนด้วยการขายขนมปังให้คุณเพื่อแลกกับอะไรครับแลกกับเงินนั่นเองฉะนั้นผมว่ามันก็เป็นอีกบริบทนึงของโลกความเป็นจริงสมมุติผมจะไปซื้อขนมปังผมก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรช่างขนมปังและช่างขนมปังก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรผมเราไม่ได้รู้จักกันด้วยซ้ำแต่เราแค่ทำประโยชน์ของตัวเองให้ดีดังนั้นผู้คนทำประโยชน์ให้คนอื่นไม่ใช่เพราะพวกเขาเป็นเหมือนชาวสมาเรียใจดีที่ช่วยเหลือคนแปลกหน้าแต่เพราะพวกเขาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองนั่นเองการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนจะทำให้สังคมกลมเกลียวไม่สร้างความโกลาหลอันนี้ก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่อยู่ใน The Wealth of Nation นะครับและหลังจากนั้นจุดที่สนใจก็คือผมจะย้อนกลับไปที่ช่างอบขนมปังก่อนสมมติว่าผมเป็นช่างอบขนมปังครับผมจะอบกี่แถวผมจะอบกี่ชิ้นอะไรเป็นสิ่งที่มาชี้แนะผมเหมือนจะไม่มีใช่ไหมครับแล้วคุณผู้ฟังจะใช้เงินเท่าไหร่ในการซื้อขนมปังก็ขึ้นอยู่กับว่าผมตั้งราคาอย่างไรและผมก็ไม่สนด้วยว่าวันนี้ผมจะต้องทำกี่ชิ้นอยู่ที่ว่าขายหมดก็หมดไม่หมดก็ไม่หมดแต่ถ้าหากผมทำมาเยอะแล้วขายไม่หมดงั้นวันพรุ่งนี้ผมก็ต้องทำน้อยลงคุณผู้ฟังเริ่มเห็นบางสิ่งบางอย่างมากำหนดปริมาณที่ผมทำไหมครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่ามือที่มองไม่เห็นครับหากในบริบทที่มันใหญ่มากขึ้นเอ๊ะทำไมในร้านจะต้องมีกล่องนมเท่านี้วางไว้อยู่ทำไมในร้านมีขนมยี่ห้อนี้แล้วก็มีขนมอีกยี่ห้อหนึ่งวางคู่กันทำไมเขาถึงแข่งกันรัฐบาลไปบังคับให้พวกเขามาแข่งกันหรือเปล่าก็ไม่เอ๊ะทำไมผลิตภัณฑ์ช่วงนี้ขายดีแล้วเจ้าอื่นๆก็เริ่มมาเล่นกันยกตัวอย่างเป็นแซนด์วิชแล้วกันครับโอ้ช่วงนี้แซนด์วิชขายดีมากเลยผู้ประกอบการเห็นว่าเอ้ยตลาดนี้มีคนเยอะงั้นผลิตแซนด์วิชมาขายด้วยเลยดีกว่าก็กลายเป็นว่าในห้างนั้นเริ่มมีแซนด์วิชมาวางหลายยี่ห้อมากขึ้นถามว่ารัฐบาลได้ไปสั่งไหมไม่มีใครไปบังคับให้พวกเขาผลิตแซนด์วิชหรือเปล่าก็ไม่แต่มันเป็นเพราะอุปสงค์และอุปทานสิ่งนี้แหละครับที่อดัมสมิธเขาบอกว่าเป็นมือที่มองไม่เห็นมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นกลไกคอยควบคุมเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจในโลกอยู่ตลอดเวลาซึ่งสมิธก็ได้ค้นพบว่าการแลกเปลี่ยนแบบนี้ครับก่อให้เกิดผลลัพธ์ประการหนึ่งผู้คนจะเกิดความชำนาญเฉพาะทางครับหากผมอบขนมปังแล้วผมทำได้ดีผมก็จะหมกมุ่นอยู่กับการอบขนมปังโดยที่ผมแทบไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเลยเพราะผมได้เงินใช่ไหมครับสิ่งนี้มันทำให้เกิดการแบ่งงานกันทำผมอบขนมปังเก่งคุณผู้ฟังผลิตเบียร์เก่งเรามาพัฒนาผลผลิตของเราผมเห็นว่าคุณผู้ฟังขายเบียร์ดีผมไม่ต้องไปแข่งขายเบียร์กับคุณหรอกเพราะว่าผมก็สามารถสร้างผลผลิตจากการขายขนมปังได้เพราะถ้าหากพูดถึงเมื่อก่อนนะครับในหมู่บ้านเล็กๆสมัยก่อนทุกคนอาจเริ่มจากการอบขนมปังเองและบ่มเบียร์เองแต่พอมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนมีสื่อกลางทีนี้บางคนอาจจะอบขนมปังเก่งบางคนพออบเยอะมีขนมปังเหลือไปขายแล้วก็นำเงินไปซื้อเบียร์ได้ถึงที่สุดมันก็จะเกิดวิวัฒนาการครับคนกลุ่มนี้บางคนเมื่ออบขนมปังเก่งก็จะเลิกบ่มเบียร์ไปเองหรือหันมาอบขนมปังอย่างเดียวแล้วก็ซื้อเบียร์ที่จะดื่มจากคนที่บ่มเบียร์เก่งทุกคนก็จะได้ประโยชน์พอคุณผู้ฟังบ่มเบียร์เก่งอ่ะผมทำขนมปังเก่งคุณบ่มเบียร์ได้เยอะมีผลผลิตเกินเอาไปขายได้เงินซื้อขนมปังจากผมคุณก็ไม่ต้องเรียนรู้ที่จะอบขนมปังแล้วเพราะคุณซื้อจากผมได้เห็นอะไรไหมครับผมว่ามันเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยในการวิวัฒนาการของมนุษย์และเมื่อกี้ผมพูดในบริบทหมู่บ้านใช่ไหมครับหากขยายหมู่บ้านไปเป็นอะไรครับเป็นเมืองเป็นจังหวัดเป็นประเทศเป็นระบบโลกเมื่อเกิดการขยายตัวมากขึ้นใครเก่งอะไรก็ผลิตออกมาให้ดีเลยแล้วก็เอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินและถ้าอยากได้อะไรก็เอาเงินนั่นแหละไปแลกเปลี่ยนจากคนที่เขาทำสิ่งที่คุณต้องการมันเริ่มเกิดการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ นี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมท่านอดัมสมิธจึงมองว่าการที่ประเทศหนึ่งจะสนใจแต่การส่งออกแต่ไม่นำเข้ามาสินค้ามาจากที่อื่นเลยแล้วอยากทำอะไรก็ผลิตเองมันอาจจะส่งผลเสียมากกว่าซึ่งผมจะไม่คุณผู้ฟังเชื่อ 100% นะครับแต่ลองวิเคราะห์ตามทฤษฎีนี้ดูแต่ต้องยอมรับว่าพอเราแบ่งงานกันทำเมืองใหญ่ช่วยให้การแบ่งงานทำเกิดการซับซ้อนขึ้นบางคนทำเชือกบางคนผลิตเปียโนบางคนขุดหลุมฝังศพทำงานหาเลี้ยงชีพได้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นผ่านมือที่มองไม่เห็นเวลาผู้คนซื้อขายสินค้าซึ่งกันและกันและลองคิดภาพนวัตกรรมเทคโนโลยีในทุกวันนี้นะครับหากบริษัทหนึ่งจะผลิตโทรศัพท์เขาอาจจะไปจ้างให้ซัพพลายเออร์เอาชิปประมวลผลที่เขาผลิตเก่งมาไว้ผลิตโทรศัพท์ของเขาเขาอาจจะไปขอวัสดุอุปกรณ์ในการทำเคสโทรศัพท์จากอีกบริษัทหนึ่งส่วนบริษัทที่ต้องการผลิตโทรศัพท์ก็เพียงแค่วางระบบวางรูปแบบโทรศัพท์เพียงแค่ว่าวัสดุอุปกรณ์อาจจะซื้อมาจากที่อื่นนี่แหละครับคือกลไกที่มันเกิดขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้การกระทำของคนเหล่านี้ก่อเกิดเป็นกลไกทางสังคมขนาดยักษ์เปรียบได้กับนาฬิกาที่ชิ้นส่วนทั้งหลายเคลื่อนไปพร้อมกันอย่างเสื้อตัวหนึ่งก็เกิดจากการทำงานของคนหลายพันคนใช่ไหมครับเมื่อผนวกรวมกันการกระทำของคนเหล่านี้ก่อเกิดเป็นกลไกทางสังคมขนาดยักษ์เปรียบได้กับนาฬิกาที่ชิ้นส่วนทั้งหลายเคลื่อนไปพร้อมกันเพื่อให้คนงานมีเสื้อใส่ยามที่พวกเขาต้องการและทีนี้จะเป็นส่วนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงคือเจ้า GDP เนี่ยมาจากไหนมาจากผู้ชายท่านนี้เลยครับสมิธครับเขาสร้างความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับความหมายของความมั่งคั่งคุณผู้ฟังยังจำได้ไหมครับว่าในยุคพาณิชย์นิยมหากเราจะวัดความมั่งคั่งของประเทศเราวัดที่อะไรครับทองในคลังของกษัตริย์ใช่ไหมครับแต่สมิธบอกว่าไม่ใช่ในตอนนั้นมันมีการทะเลาะ กันครับระหว่างนักธรรมชาตินิยมกับนักพาณิชย์นิยมนักธรรมชาตินิยมมองว่าความมั่งคั่งขึ้นอยู่กับผลผลิตที่เติบโตขึ้นจากผืนดินยิ่งผลิตได้มากยิ่งผลิตผลผลิตอย่างปลูกข้าวทำการเกษตรได้มากก็จะยิ่งมั่งคั่งนักพาณิชย์นิยมมองว่าเอ้ยมันต้องทองคำสิแต่สำหรับสมิธครับความมั่งคั่งของชาติคือสินค้าทั้งมวลที่มีประโยชน์ซึ่งระบบเศรษฐกิจผลิตขึ้นเพื่อให้ผู้คนได้ใช้เช่นข้าวสาลีเบียร์เสื้อหรือหนังสือนักเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบันก็มองความมั่งคั่งแบบนี้เลยครับและสิ่งที่อดัมสมิธคิดนี่แหละครับคือสิ่งที่ถูกนำมาใช้จนถึงทุกวันนี้เพราะมองว่าเป็นตัววัดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมันคือมูลค่ารวมของสินค้าทั้งหมดที่ธุรกิจของคนในประเทศนั้นผลิตขึ้นแต่หลังจากนั้นครับท่านอดัมสมิธก็ไม่ได้ลำพองใจไปกับเรื่องนี้เพราะจำได้ไหมครับหากเราจะวัดความมั่งคั่งของชาติเราก็จะดูว่าผลผลิตทำได้มากขนาดไหนมันเกิดปัญหาอย่างหนึ่งต่อครับหากผมเป็นนายจ้างหากผมอยากให้ธุรกิจของผมมั่งคั่งผมต้องทำยังไงครับผมต้องให้พนักงานสร้างผลผลิตให้เยอะๆใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดมันมากจนเกินไปชีวิตพนักงานก็จะถูกกดขี่ครับพนักงานก็จะรู้เลยว่าโอ้โหใช้งานเยี่ยงทาสเลยทำงานหนักมากและถ้ามันเกิดแบบนี้เข้าในบริบทใหญ่ๆต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการหากเทียบกับจำนวนแรงงานนะครับจะมีอัตราส่วนที่แตกต่างกันมากแรงงานย่อมมีเยอะกว่าในสังคมทีนี้เกิดแรงงานไม่พอใจล่ะแล้วเขาเกิดประท้วงหยุดงานเพราะผู้ประกอบการไม่ให้สิทธิที่เท่าเทียมกับเขาในการทำงานประเทศมันก็จะไปต่อไม่ได้ผลผลิตมันก็ไม่เกิดฉะนั้นมันเลยเกิดกลายเป็นกฎหมายแรงงานในภายหลังซึ่งสิ่งนี้คือท่านอดัมสมิธก็คิดไว้ก่อนแล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องเกิดปัญหานี้แน่ในยุคนั้นมันมีปัญหาถึงขนาดที่ว่าสมมตินายจ้างสร้างผลผลิตให้ทีมงานสร้างผลผลิตแล้วได้ผลกำไรมาเยอะเห็นแรงงานเห็นโอ้โหเนี่ยปีนี้ได้รายได้เยอะทำไมไม่เอามาแบ่งบ้างทำไมเก็บไว้คนเดียวตลอดเลยใช้งานพวกเรายิ่งท่าทำไมเราถึงต้องรับเงินเดือนเท่านี้ด้วยเกิดการทะเลาะกันครับแล้วตรงนี้แหละครับกว่าจะหาจุดลงตัวได้โอ้โหมันมีการหาข้อโต้แย้งกันมานานมากเรื่องนี้ความมั่งคั่งใหม่ที่เกิดขึ้นจะถูกแบ่งสรรระหว่างคนงานกับนายจ้างอย่างไรระบบเศรษฐกิจแบบใหม่สร้างให้ทั้งความขัดแย้งและความกลมเกลียวในเวลาเดียวกันแต่ต้องยอมรับว่าสิ่งที่ท่านอดัมสมิธได้เรียบเรียงและเขียนออกมามันทำให้เกิดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าทุนนิยมครับทุนนิยมก็คือการมีทุนเยอะย่อมได้เปรียบคนควรที่จะสร้างผลผลิตให้เยอะๆเพื่อที่จะแข่งขันซึ่งกันและกันเราวัดกันที่ทุนผมจะจบพาร์ทนี้ไว้ที่เท่านี้ก่อนเพราะพาร์ทหน้าหากพูดถึงทุนนิยมมันก็จะมีขั้วตรงข้ามของทุนนิยมนั่นคือคอมมิวนิสต์นั่นเองแต่ในพาร์ทนี้พักไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมเชื่อว่าเนื้อหาในวันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่หนักพอสมควรแต่มันทำให้เราเข้าใจว่าที่มาที่ไปที่ว่าทำไมระบบเศรษฐกิจต้องเป็นแบบนี้ทำไมเราจะต้องวัดความมั่งคั่งกันแบบนี้ทำไมการทำงานเราต้องทำงานนี้เพียงอย่างเดียว หากเราเก่งเรื่องนี้ทำไมเราถึงได้ผลตอบแทนมากขึ้นอย่างบางประเทศทำไมเป็นประเทศที่พัฒนาไปได้ไกลแต่บางประเทศกับติดแงกอยู่กับอุปสรรคในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งคุณผู้ฟังน่าจะเห็นแพทเทิร์นบางอย่างคร่าวๆแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ท2กับหนังสือ A Little Histories of Economics ครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังฟังตรงนี้ตัวผมก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกๆท่านครับสวัสดีครับ Zen Market บริการสั่งของจากญี่ปุ่นเว็บไซต์ที่จะช่วยคุณสั่งสินค้าจากญี่ปุ่นได้ง่ายๆเหมือนสั่งจากไทยเลยครับทำทุกอย่างได้ครบจบที่เดียวในเว็บทั้งการสั่งสินค้าชำระเงินติดตามพัสดุเลือกวิธีส่งได้เองไม่ต้องรอรอบพรีเก็บสินค้าในโกดังฟรี60วันการันตีความน่าเชื่อถือด้วยผู้ใช้งานกว่า 1.5 ล้านรายทั่วโลกครับ Zen Market พิเศษครับสำหรับผู้ชม The Library ที่น่ารักของผมรับแต้มสะสม800เยนจากเดิม500เยนเมื่อสมัครผ่านลิงก์ใต้ description ใช้นะครับเพราะผมเองก็ใช้ด้วย